Și rugăciunea lui a continuat și a zis: Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Să ne aducem aminte de umilința la care a fost el supus atunci când a fost biciuit. Puțin bărbați ar putea scăpa cu viață de o astfel de biciuire. Temiri că el s-a potignit sub cruce, l-au dezbrăcat. L-au bătut până când spatele lui, spunea un comentator, a fost neted ca mătasea. Un călău fără prea multă minte, probabil s-a dat voluntar, pentru că îi făcea plăcere să biciuiască. Se specializase. Un bici împletit din mai multe corzi, în care erau bucăți legate de os, plumb și piatră, încorporate în curele, să înfășurau în jurul trupului lui Hristos atunci când îl loveau. Călăul era crud și experimentat în același timp. Știa să biciuiască un om până aproape de moarte. Știa cum să-l lase fără piele pe spate. Șocul loviturilor, pierderea de sânge, durerile au fost incredibile. Să ne aducem aminte apoi de cununa de spini. După ce a fost bine bătut, i-au pus o cunună împletită din spini. Țepii lungi care străpungeau nervii acolo în zona tâmplei, o zonă foarte sensibilă. Apoi, ea a trebuit bătută pe capul lui, s-a pusă pe capul lui. Probabil că l-au lovit cu bâte, sau cu pumni, sau cu palma, ca să-i împingă pe frunte. Și el n-a ripostat. L-au legat la ochi, l-au împins de la un soldat la altul, ca să lovească, să ghicească cine l-a lovit. Mi-aduc aminte, în tinerețe, când eram adolescent, aveam noi un joc și ne loveam, stăteam cu mâna la spate așa și eram o 5-6 și loveam și care mai tare și trebuia să ghicești ei, până când ghiceai, luai încasai multe. Închipuiți-vă că viața acestui om era în agonie de moarte și ei se jucau cu el, își băteau joc de el. Câtă umilință n-a suportat Domnul din partea noastră a creaturii lui. Isaia ne spune că chipul lui era atât de schimonosit încât nu mai arăta ca o ființă umană. Nu puteai spune că era chipul lui sau chipul unui om. Sunt pictori care l-au pictat pe Iisus pe cruce, dar nu l-au imortalizat fără haine. În niciun tablou nu-l vedem răstignit pe Iisus așa cum este descris în Sfintele Scripturi. Crucea lui Hristos este reprezentată pe un deal verde îndepărtat. În realitate era în afara zidului cetății Ierusalimului, pe o groapă de gunoi pe care oamenii îl aruncau dincolo de ziduri. Acolo Fiul lui Dumnezeu a fost întins pe cruce de soldații romani, care îl răsucesc fără milă în brațele lor puternice. Piroane mari sunt bătute prin încheieturile mâinilor și a picioarelor. Știau unde să lovească, unde este nervul median care provoacă cea mai mare durere. Apoi Iisus este înălțat între cer și pământ, în dureri de nedescris, deshidratat în fața soarelui acela puternic al Orientului apropiat. Iisus suferă pentru mine și pentru tine pe cruce. Dar mai adânc decât toate aceste suferințe fizice de rușine și de barjocuri este faptul că Iisus a fost părăsit până și de ucenicii săi. Mulțimea își bătea joc de el. Demonii se bucurau din iad, iar Dumnezeu Tatăl a trebuit să-și întoarcă privirea de la el. De aceea, Hristos pe cruce a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Iată, și în împrejurarea aceasta, chiar când Dumnezeu Tatăl este forțat să întoarcă fața, el îl numește și de data aceasta Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. De ce? Pentru că El a devenit Cel ce purta păcatul întregii omenire. Și Dumnezeu a trebuit să-L trateze așa cum ne-ar trata pe noi. Eu și tu trebuia să fim pe cruce așa și noi trebuia să fim părăsiți de tot. Dar ca noi să nu fim sfârșiți și să nu sfârșim așa, noi, El ne-a dat la o parte și El s-a pus în locul nostru. Dacă a existat vreodată un timp când Dumnezeu ar fi fost ispitit să fi fost îngăduitor, acesta ar fi fost când Fiul Său a târnat pe cruce. Dar Biblia ne spune în Romani că Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Păcatele lumii au fost puse asupra lui Iisus. Nu lua niciodată cu ușurătate crucea și suferințele lui Hristos. Ca nu cumva să blamezi niciodată răscumpărarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o în dar. Nu înceta niciodată să-L iubești pe Hristos. Nu înceta să-L lauzi din toată puterea ta. Să nu-ți fie niciodată rușine de El sau cu El. Nu lăsa pe nimeni să te facă de rușine. Fii mereu îndrăzneț pentru ceea ce este El, pentru credința ta, în timp ce stai în smerenie, la poala crucii lui Iisus. Dar cine l-a răstignit pe Iisus? Soldații romani l-au răstignit pe Iisus. Ei bine, da, ei au bătut cuiele, dar Pilat l-a răstignit pe Iisus. Le-a permis să facă asta. Evreii l-au răstignit pe Iisus. Iată, multe întrebări, multe răspunsuri. Da, l-au urmărit și au făcut presiune asupra lui Pilat ca să-l omoare. Dar adevărul este că noi toți l-am răstignit pe Iisus. Prin păcatele noastre. El a murit pentru păcatele noastre. Și astăzi ne uităm la unele acțiuni și atitudini care l-au răstignit pe Iisus. Și vrem să aflăm că în aceste atitudini, probabil, trăim și noi astăzi. Poate fără să ne dăm seama. Dar de aceea suntem aici, ca să fim conștiințați de Cuvântul Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Matei 27 ne spune că mulți dintre cei care au fost acolo l-au crucificat. Și când ne uităm la cei care l-au răstignit pe Iisus Hristos, ar trebui să ne vedem și pe noi. Da? Pe noi înșine. De aceea, vreau să menționăm câteva atitudini în care l-au răstignit pe Iisus. Prima, neprihănirea noastră l-a răstignit pe Iisus. Când s-a făcut de ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânilor lor au ținut spate împotriva lui Iisus ca să-L omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pod. Vedeți, lumea asta nu are nevoie de religia faptelor bune. Religia poate fi unul dintre cele mai crude lucruri în această lume. Această lume are nevoie însă de Iisus. Este o diferență. Creștinismul este o, în sensul biblic, este o relație vitală și personală cu Domnul Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată cum ar fi o biserică plină de farisei? Hai să ne închipuim lucrul acesta. O, toți ar fi aici duminica. Toți ar da zeceală. Toți ar fi activi. Toți ar predica. Dar toți ar merge în iad. Până la urmă. De ce? Pentru că ei fac paradă de neprihănirea lor. Și n-au nevoie de neprihănirea lui Hristos. Uite cine suntem noi. Uite ce acte facem noi. Neprihănirea lor l-a răstignit pe Domnul Iisus. S-ar putea între noi aici, în această adunare, să fie suflete care cred că vor merge în rai pentru că sunt religioși. Să ne aducem aminte că o mulțime religioasă însă l-a răstignit pe Hristos. Cea mai rea formă de rău este bunătatea umană. Când bunătatea umană devine un substitut pentru nașterea din nou, pentru că m-am botezat, pentru că, mă rog, am crescut în familie, pentru că eu știu Biblia de la o scoarță la alta și așa mai departe, toate lucrurile acestea. Dacă înlocuiesc nașterea din nou, cu siguranță te bazezi pe neprihănirea ta, pe moștenirea ta religioasă, ceea ce te va trimite în iad. Îmi pare rău să spun asta, dar asta spune Scriptura. Ce l-a mai răstignit pe Iisus? Ipocrizia noastră l-a răstignit pe Iisus. Versetul 3, la 5. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat pe oților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit că ți-am vândut sânge din roate. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Nu există nicio îndoială că Iuda a fost un ipocrit de prima clasă. Pentru că el a stat 3 ani cu Domnul Iisus Hristos. A fost unul dintre cei 12. Ați auzit vreodată oameni spunând că nu merg la biserică din cauza ipocriziei care este acolo sau a ipocriților care merg acolo? O, da. Vreau să știți că și Iuda era un ipocrit. Dar mai erau 11 ucenici care nu erau, sau cel puțin se luptau cu ipocrizia. Să știți că întotdeauna și în toate bisericile există ipocriți. Întotdeauna vor exista. Dar, așa cum spunea cineva, mai bine să petrec câțiva ani cu ei pe pământ decât să petrec toată veșnicia cu toți ipocriții în iad din această lume. Și adevărat e asta. De aceea nu voi îngădui niciunui ipocrit să mă despartă pe mine de Hristos. Iuda era un om lacom, așa cum știm. El a iubit argintul mai mult decât l-a iubit pe Iisus. L-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți. Versetul 5 ne spune că păcatul lui l-a distrus. Asta este doar o parte a narațiunii și citim în fapte 1 restul. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiului, le-a căzut cu capul în jos, a plezit în două prin mijloc și i s-a vărsat măruntaier. Cum putem pune toate acestea împreună? Cred că Iuda a ajuns să sufere și să fie cuprins de zădejde, înțelegând ceea ce a făcut. S-a căit și totuși nu s-a pocăit. După ce a aruncat banii aceia murdari în templu, a ieșit și cu mintea întunecată. S-a dus poate într-o zonă stâncoasă și și-a pus lanțul acela în jurul gâtului, pentru că încerca să scape de chin. Poate a alunecat peste prăpastie și, în mod automat, a fost spânzurat. A târnat acolo, nu știm, o zi, două, habar n-avem, nu avem. Știți, soarele acela strălucitor a făcut să plesnească în două, să se umfle ca trupul lui și să plesnească în două. Este o imagine groaznică. De aceea ne oprim aici, să o mai descrie. Dar știți de ce am făcut-o? Pentru că noi trebuie să învățăm ceva de aici, de la imaginea asta, de la descripțiile acestea cea vivide. Ce anume? Că păcatul este îngrozitor. Înainte de a-l înfăptui, ar trebui să ne gândim la consecințele lor. Iuda, unde sunt prietenii tăi acum? Unde este argintul tău? Unde este ambiția ta exagerată acum? Iuda a fost un ipocrit. Dacă ești în starea lui Iuda și ești aici și știi că inima ta nu este a Domnului, ar fi mai înțelept să încetezi acest joc periculos. Dacă nu o faci acum, s-ar putea să te trezești alături de Iuda în iad. Neprihănirea de sine l-a răstignit pe Iisus. Ipocrizia l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos și continuăm apelul. Lașitatea noastră l-a răstignit pe Iisus. Versetul 11 la 13. Iisus s-a înfășurat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirea preoților, celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? De ce a făcut Pilat asta? Pentru că liderii religioși îl amenințaseră că îl vor raporta lui Cezar, că a îngăduit un om care se pretinde a fi rege în locul lui Cezar. Și ei, evreii, nu recunosc ca și rege decât pe Cezar. Câtă ipocrizie este ei. Și cu ăștia îi putem trimite la ipocrizie. Dar n-avem timpul. Însă Pilat, care era guvernator, era și politician. Avea o slujbă bună. Era o slujbă comodă. Și era frică să nu piardă. Era pragmatic, cum am zice, în vremurile noastre de astăzi. Dar frica și lașitatea l-au determinat să-l răstignească pe Domnul Iisus Hristos, să dea ordinul să fie răstignit. S-a prefăcut el în a fi neutru. Dar nu poți fi neutru în privința lui Iisus. Nu poți spune pur și simplu, nu găsesc nici o vină în el. Chiar dacă speli mâinile într-un lighean în fața mulțimii. Dacă nu găsești nicio vină în el, și nu-l urmezi, ești de două ori vinovat. Nu poți doar să scoți pălăria în fața lui, declarându-te neutru. Trebuie să-ți pleci genunchiul înaintea lui. Indecizia este cea mai proastă decizie dintre toate. Matei 27:24-26. Când a văzut Pilat că n-ajunge nicăieri, și să faceți mai multă zarbă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănirilor acestea, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba. Iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu el, l-a dat mâinile lor ca să fie răstignit. Mâinile pe care le spălase înaintea norodului erau însă mâini mânjite de sânge. Tradiția ne spune că el s-a sinucis. Din păcate, teama de a-și pierde poziția a fost ceea ce l-a făcut pe Pilat să-l răstignească pe Iisus Hristos. Și se spune în Apocalipsa 21:8, lista celor care vor fi în iad. Și spune ce începe. Dar cât despre fricoș, necredincios, scârboș, ucigaș, curvar, vrăjitor, așa mai departe. Primul pe listă sunt fricoși. Ești fricos? Dacă ești, nu-i târziu să-ți mărturisești frica și lașitatea de a-L urma pe Iisus. Ca să-L recunoști pe Iisus Hristos mai întâi, ca mântuitorul tău personal. Să dai la o parte orice piedică, numai să-L cunoști pe Iisus Hristos ca și mântuitor personal. Ești lași ca și Pilat? Ți-e rușine de el? Încerci să te păstrezi pe o anumită poziție în lumea aceasta? Vrei aplauzele lumii și să ai o anumită respectabilitate? Lașitatea l-a răstignit pe Iisus. L-a trimis însă pe Pilat în iad. Te va trimite și pe tine în iad. Ce altceva l-a răstignit pe Iisus? Ignoranța noastră l-a răstignit pe Iisus. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L omoare. Acum, iată, noroadele au cerut ca Iisus să fie răstignit. Ei au pledat pentru eliberarea lui Baraba. Dacă le întrebai, de ce ați făcut asta?
Ei dădeau după.
Ei nu știau. Păi, așa ne-au spus preoții. Da, preoții ce mai dă seama și bătrânii. Ăia care sunt în Sanhedrinul, în Parlamentul Evreiesc. Dacă ei spun că trebuie, atunci așa o fi. Noi nu știm. Asta e pură ignoranță. Ei s-au confruntat însă cu opinia liderilor, s-au conformat, mai bine zis, cu opinia liderilor religioși. Atunci, să nu-i considerăm vinovați, spune o voce, pe cei care sunt ignoranți. Ba da, sunt vinovați. Ignoranța, dragii mei, nu este inocență. Nu confundați una cu alta. O persoană știe că este nevinovată, dar Dumnezeu a făcut tot ce este posibil ca să îi se descopere. Nu te poți scuza cu ignoranța ta. Ei bine, eu nu înțeleg. Ce să cred? Așadar, spunând asta, nu cauți decât o scuză. De fapt, tu nu vrei să cunoști. Problema este alta. Tu nu vrei să te apropii de Dumnezeu și nu vrei să-L cunoști pe El. Prin singura cale posibilă. Prin Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, poți să-L cunoști. Iată ce spune însuși Domnul Iisus Hristos înainte, cu mult, răstignirea sa. Ioan 7, 16 și 17. Iisus a răspuns, învățătura mea nu este a mea. Este a celui care m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Ce altceva l-aș răstigni pe Hristos, pe Iisus? Împietrirea inimii noastre l-a răstignit pe Iisus. Matei 27:27-31. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretorul și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au desbrăcat de hainele lui, l-au îmbrăcat cu haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau plecăciune împăratului de el. Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Acești soldați care l-au batjocorit pe Iisus, de fapt, s-au jucat, hai să ne jucăm de împăratul. Locul unde s-au jucat era pretorium, adică în curtea pavată cu pietre a lui Pilat, unde avea loc judecățile și unde a avut loc și bătaia, când l-au legat de stâlp. Ostașii aceia duri, care s-au obișnuit cu cruzimea execuțiilor, ei mai au chef să se joace. Erau imuni la suferințele unuia care a fost biciuit aproape de moarte. Nu avea niciun sentiment. De ce? Pe ei nu-i mai mișcă nimic. Pentru că au inimile împietrite. Să știți că pe mulți oameni astăzi care merg la biserică, nu-i mai mișcă acest eveniment al răstignirii lui Hristos. Dacă nu te mai mișcă, atunci ești vinovat și tu de răstignirea lui Iisus. Ostașii au făcut circ cu Iisus pentru a-L dezonora înainte de răstignire. Păcatele noastre au fost cuiele care le-au pus pe cruce, iar inimile noastre împietrite sunt ciocanele care au bătut acele cuie. Stop! În numele lui Iisus să nu ne mai jucăm cu jertfa lui Hristos. Să nu ne socotim crucea sau să nu trecem pe lângă ea ușor. Împietria noastră nerușinată a inimilor noastre l-a răstignit pe Iisus. O altă atitudine care l-a răstignit pe Iisus este indiferența noastră. Apoi au șezut jos, versetul 36 din Matei 27. Și îl păzeau. Despre cine este vorba aici? Despre norodul care asista la răstignirea lui Iisus. Norodul stătea jos. Obosiseră să mai stea în picioare. Dar nu plecau. Asistau la spectacol. Ei nu l-au pus pe cruce. Ei n-au ținut ciocanul în mână. Nu le-au dat soldaților romani piloanele. Nu l-au scuipat puși. Pur și simplu nu mai l-au privit. Ba, mai mult, n-au văzut niciodată așa ceva. Au fost chiar impresionați. Poate unii din orod, nu știm, nu ne spune Scriptura, dar e o speculație, vor fi chiar vărsat o lacrimă, săracul de el. Dar n-au fost niciodată de partea lui Iisus. Cred că există mulți oameni din aceștia, așa zis, indiferenți. Chiar mai mult. Mai vin din gând în gând la biserică. Chiar de plac cântările noastre. Mai pot și asculta predicile. Mai pot vărsa o lacrimă. Sunt aproape convinși, dar nu se decid să-L urmeze pe Iisus fără rezervă. Aceștia, și acum sunt, pot fi impresionați, dar în cele din urmă, rămân indiferenți și în indiferența lor. Iisus ar fi preferat să fi fost împotriva lui decât să fi fost indiferenți. Mai există o atitudine la care, care l-a răstignit pe Iisus și mă apropii de final. Scepticismul nostru l-a răstignit pe Iisus. Versetul 39 la 43. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: Tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau joc de ei și ei joc de ea. Pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vor... Și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și tâlharii care au fost înzinți împreună cu Iisus, dacă și din versetul 44, îi aruncau aceleași cuvinte de bajocoră. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă scepticism. Da, scepticismul de astăzi continuă să răstignească pe Iisus. Ei, de ce spun asta? Pentru că ei citau în mod eronat și interpretau în mod eronat cuvintele, afirmația Domnului Iisus pe care a spus-o: distrugeți acest templu și în trei zile îl voi ridica, când este la prima lui curățire a templului, când începe de fapt lucrarea sa publică. Iisus vorbea, de fapt, în mod simbolic despre templul trupului său, vorbind atunci despre moartea și despre învierea lui după trei zile, așa cum Scripturile au profețit. Ei însă își băteau joc, și de ce? Nu credeau în ce? În divinitatea lui. Nu credeau că el este Fiul lui Dumnezeu. Și de aceea interpretau sau reinterpretau cuvintele lui și afirmațiile lui: dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei au nesocotit până și moartea lui. Mântuiește-te pe tine însuți. Fără să considere alte afirmații ale Domnului Iisus Hristos, în care el a spus clar că va muri și că va învia a treia zi și că dovedea prin asta că el este Fiul lui Dumnezeu care a venit să mântuiască păcătoșii de păcatele lor și de moartea a doua. Dragii mei, trăim într-o epocă a cinismului și a scepticismului. Cineva a spus, un cinic este cineva care știe prețul a tot și totuși alege valoarea nimicului. Scepticismul nostru l-a răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii nu sunt păcătoși pentru că sunt sceptici. Sunt sceptici pentru că sunt păcătoși. Necredința nu iese niciodată din cap și din inimă pentru că nu vrea. Acestea sunt o parte din atitudinile care l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. În loc de concluzii, rugăciunea mea este ca noi toți să înțelegem că unele din aceste atitudini se pot găsi și în inima noastră. Cum sunt scepticismul, ipocrizia, lașitatea, împietrirea inimii, neprihănirea de sine și alte și celelalte. Oricare ar fi acestea. De aceea, acum că suntem înaintea Domnului, ar trebui să ne lăsăm cercetați de cuvântul acesta și de Duhul lui Dumnezeu. Și să zicem, Doamne, suntem înaintea Ta. Îți mulțumim pentru provocarea acestei zile. Și, Doamne, sunt gata să mă pocăiesc de oricare atitudine care Te-ar răstigni pe Tine din nou pe cruce. Și îți mulțumim pentru că ai lăsat aceste cuvinte ca oglindă să învăț starea mea spirituală, să învăț starea sufletului meu, aici, în Matei 27. De aceea, fiecare să ne rugăm inimile noastre și să cerem Domnului să ne spele încă o dată în sângele Său de orice atitudine păcătoasă. Și să-L rugăm să ne ajute să ne pocăim sincer și să-L iubim din toată inima. Și să nu uităm tot ce a făcut El. Pentru că asta este un izvor bun pentru dragoste, pentru iubirea noastră față de El. Și Domnul să ne ajute să-L iubim. Și dragostea Lui să ne ținem tot mai legați de El. Ca nu cumva să fim furați de lumea și atitudinile care ne despart de El. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amém.